запад просветен, чисто на никаков пиян ветер го носил кон румен исток.